Aeneas, Troiae ruinam, narrat. Helena pulcra est. Helena pugnae causa est. Itaque, in Troia, est magnum bellum. Multi Graeci gerunt bellum cum Troianis. Troianorum patria est in magno periculo. Nunc narro Graecam victoriam. Troiae milites superant Graecos milites audacia. Sed Graeci milites in statua equina secundunt. Troiae milites equum in urbem traunt. Ita, in umbra nocturna, Graeci milites equo exeunt, et Troiam occupant. Graeci delent multa templa, et interficiunt multas puellas et multos pueros. Fugio cum patre et filio.